Kamera zo'r narsa. Telekamerani aytyapman. Siz nimani o'yladingiz? Telekamera zo'r narsa. Terak uzra o'rmalab borayotgan chumolini oddiy ko'z ilg'amay qolishi mumkin. Kamera ilg'aydi. 3 soniyagina davom etadigan kadrdan istasangiz chumolining oyoqlarini sanashga ulgurishingiz mumkin. Axborotning 10-oktyabr kungi sonida prezidentning Farg'ona safaridan tayyorlangan reportajda ko'rdim. Terak uzra o'rmalab borayotgan chumolini oyoqlarini sanadim. Farg'onani ko'rib, Qo'qonni ko'rib ko'zlarim quvnadi, dillarim yayradi. Biram yangi, biram go'zal, biram shinam. Prezidentning 2 yil avvalgi ko'rsatmalariga binoan barpo etilgan bu go'zallik evaziga mulkidan, uylari, do'konlaridan ayrilib qolgan qo'qonliklarning ozodlikka yig'laganlari yoddan chiqdi. Zero axborot muxbiri eslatganiday,
biz kelajagi buyuk davlat qurish sari boryapmizmi? Demak, shunga munosib tarzda tafakkurimizni ham o'zgartirishimiz lozim bo'ladi.
Yaqin o'tmishda buyuk kelajakning kommunizm degan aniq nomi bo'lardi, lekin bu gal so'nggi 20 yildan beri aytishmayapti kelajakning nomini. Aytib qo'yishsa, o'zbeklar bilib qo'ysa yaxshi bo'lardi. Nomi noaniq qolayotgan buyuk kelajakni qurish uchun prezidentning uqtirishicha meva sabzavotni
xom sotish emas, kerak bo'lsa O'zbekistonimizni o'zida buni saqlagan nimasini mahsulotdan yanada qayta ishlab, yanada qayta aytaylik buni ustida bosh qotirib, unga buni narxiga yana narx qo'shish
lozim. To'ppa to'g'ri aytyapti prezident. Bu ishni allaqachon mustaqillik e'lon qilingan kunning ertasigayoq boshlab yuborish kerak edi. Hamayli, hechdan ko'ra kech. Prezident Farg'ona safari davomida yangi korxonalarni borib ko'rdi. Ular shu qadar yangiki, o'risning yog'och qoshig'iday shu qadar yaltirab turibdiki, prezidentning kelishini kutishgani shu qadar bilinib turibdiki, agar Islom aka bormasa, ishlamay turaverarmidi degan xayolga boradi kishi. Axir Islom aka tumov bo'lib qolishi, Farg'onaning o'rniga qarshiga ketib borishi mumkin edi-ku, to'g'rimi? Prezident axir qayerga xohlasa o'shaqqa boradi-da. Ha degani xo'jasi yo'q. Kamera yilt yangi korxonalarni ko'rsatib ham ko'zlarni yayratdi. Lekin ko'zlarni yayrata oladigan, chumolining oyoqlarini sanashga imkon yarata oladigan kamera mening bir tomoshabinning barcha savollariga javob topib bera olmadi. Prezident borib ko'rgan yangi korxonalarda qancha odam ishlaydi? Ularning maoshi qancha? Shu korxonalar ochilgani tufayli Rossiyadan qancha odam qaytib kelib ishli bo'ldi? Bu savollarga javob topib bera olmadi kamera. Aftidan prezident so'ramaydi bu gaplarni. So'rasa tilsiz kamera ham gapirib yuborardi. Tili bo'lmasa ham ko'zi o'tkir kameraning. Keraklisini ham ko'rsatadi. Masalan, sadoqat ramzini. Prezidentning o'g'itlariga quloq solib turarkanlar bir akaxon bilan bir opaxon o'ng qo'llari ko'kraklarida qotib qolgan, nafas olishmayapti. Ularni ko'rarkan kadr tugaguncha nafasim qaytib ketdi. Turib borib derazalarni ochib yordim. Praga kuzining salqin havosi o'pkalarimni to'ldirdi. Kerakli emasini ham ko'rsatadi. Masalan, prezident o'zi bilan birga Toshkentdan olib kelgan vazirlariga gap uqtirmoqda. Davraga orqa o'girib tansoqchilar turibdi. Tansoqchilar qo'lida portfel. Shpion romanlaridan bilamanki, o'sha portfel bir siltansa bas, ochilib, ichidan avtomat chiqadi. Tarrrr. Shartmidi shu vahimani ko'rsatish deyman-da endi? Men bir sodda tomoshabin. Aslida O'zbekiston prezidenti borib yetgan joy 7 chaqirim naridan o'rab olinadi. Qushlar ham o'sha joy uzra maxsus ruxsatnomasi bo'lsagina uchib o'tadi. Tug'ruqxonaga yo'l o'sha joydan o'tar bo'lsa, xotinlar tug'may turadi va buni har bir o'zbekistonlik biladi. Bas shunday ekan, o'sha avtomatchilarga na hojat? Ularni ko'rsatishga na hojat? Ularni kamera ko'rsatar ekan, men bir oddiy tomoshabinda boyagi akaxon bilan opaxon prezidentni hurmat qilganidan emas, avtomatlardan qo'rqqanidan nafas olishmayapti. U qotilsa yuragimga tegib ketmasin deb qo'llari ko'ksida degan bema'ni xayol keladi. Ularni kamera ko'rsatar ekan, prezident ham boyagi akaxon bilan opaxonning sodiqligiga ishonmaydi degan bema'ni xayol keladi. Bema'ni xayollarni chetga suramiz. Chunki axborot boshlovchisi aytganiday,
har kun quyosh ko'tarilib oppoq tong otar ekan, bu mustaqil mamlakatning fuqarolari qalbida ham ezgu niyatlar, orzular uyg'onadi.
O'zbekistondan boshqa yurtlarda esa har kun quyosh ko'tarilib oppoq tong otar ekan, fuqarolar qalbida tushkunlik uyg'onadi. Buni axborot dasturi xorij xabarlari sahifasining ko'zi o'tkir kamerasi muntazam ko'rsatib keladi.